Jaroslav Svěcený je český houslista. Na svém kontě má více než 41 nahraných kompaktních disků světového houslového repertoáru. A já jsem moc ráda, že přijal naše pozvání do studia. Budeme si povídat o vánočních svácích, novoročních předsevzetích, ale také o tom, co ho v příštím roce čeká. Vítej, Jaroušku.
Ahoj a všechny zdravím.
Na úvod chci říct, že my dva se dlouho známe, takže a troufám si říct, že se máme rádi, takže proto to přesně důvěrné tak. Oslovení.
Ano, naprosto v pořádku.
Ano, naprosto v pořádku. Jsem ráda, že s tím souhlasíš. Jak se těšíš na Vánoce?
Tak já je mám takové v kombinaci s tím pracovním módem, protože my hrajeme každý den, kromě 24. ještě hrajeme 25, 26, že jo? Protože pro nás muzikanty ty Vánoce jsou opravdu setkáním s lidmi. Já jsem šťastný, že můžu s těma lidma komunikovat, že oni komunikují se mnou. Ty koncerty jsou krásný a každý den jsem někde jinde, ale třeba 25. tam to se vrátím do svého rodiště, do Hradce Králové, kde budu dělat vánoční dvojkoncert s varhaníkem Václavem Uhlířem v městský hudební síni. A to už je taková tradice, kdy jsem rád, že něco, ono těch tradic ubejvá, tak je dobře, že aspoň v tomhle ty tradice zůstávají. A tohle je prostě úžasný, když se potkáme, popřejeme si. Nemluví se o věcech, které nejsou z toho okolí úplně příjemný, naopak se mluví o příjemných zážitostech a my se snažíme, aby ten koncert byl pro ty lidi co nejlepší. Takže to třeba teď jsem vybral jeden namátkou.
No ale to znamená, máš vůbec čas se připravit na ty Vánoce?
Tak ono to je takový jednodušší. Já samozřejmě budu slavit Vánoce s mojí maminkou. No a
kolik je mamince? Jak mamince se drží?
Mamince je 90 a v lednu jí bude 2. ledna oslaví 91. narozeniny. No a tím pádem to je právě spojený s Hradcem, protože máme v Hradci dům, tak si to prostě chceme užít trošičku, protože budou tam samozřejmě známí a přátelé. No a chceme prostě, aby těch pár dnů jsme měli v takovém jako pohodovém duchu a dneska si člověk musí uvědomit, že je na tom světě jenom na návštěvě, že jo, protože strašně rychle utíká, jo, a když vidím, že mamce je 90, tak si říkám, jak je to možný, že už je 90, pořád to bylo jako ona byla středoškolská, potom vysokoškolská kantorka, že jo, takže všecko to tak jako probíhalo jasně, v pohodě, že jo, já jsem tam začínal v Hradci, takže jsem chodil do gymplu na obědy, kde jsem se potkával vlastně s jejími žáky, no a dneska se s nima vidím taky, akorát je nám o pár desetiletí víc.
No ale tak když je jí 90, předpokládám, že asi ona nebude dělat kaprá salát, že to bude asi na tobě,
to
nebo?
Jo, to bude určitě na mě, a já budu pochopitelně připravovat ty ostatní věci, včetně stromku, který už mám pořízený, takže prostě to bude taková jako session, kde si člověk musí vážit toho, že ještě jednoho rodiče má. Tak to je, že jo, to je úžasný.
Mm-hmm. No a co teda budete mít na štědrovečerním stole?
Tak kromě klasického salátu a ryby, my jíme buď srnčí, anebo zajíce na sladkokyselé černé omáčce. To je taková tradice, protože maminka pochází z Teplic, z Proboštova, a babička to vždycky vařila. Tam z té lokality tyhle pochutiny měly zažitý, no, takže letos to tak bude a já jsem moc rád, že ani letošek nebude ta tradice porušena, protože my máme v podstatě salát a řízek, nebo rybu, jako zákusek, někdo má dort nebo cukrový, ale my to máme k tomu. No, takže a cukrový na to už většinou ten den nedojde, protože už není, já říkám, není kam.
No a tu specialitu, kterou jsi zmínil, to taky jako vaříš ty?
Ne, tentokrát to bude, protože s maminkou funguje a stará se o ní Hanka, budou to asi muset zvládnout společně, protože já jsem takzvaný nevařič, nebo jak to říct, no, moc vařit neumím, jo, ale začínám se to učit trošku, no, ale tak možná, že starýmu psa novým kouskům nenaučíš, ale vypadá to, že něco dám.
Takže cukrový si taky nepekl?
Ne, tak já ještě 23. Budu hrát v Ržmitále pod Třemšínem, my tomu říkáme u Jakuba Jana Ryby, že jo? A takže já jsem do poslední chvíle v takové Jára Šmidlající, takže tím pádem nemám na to prostor. Ale všechny ty úkony typu usazení stromu, zdobení a tohle, tak to všechno dělám.
A ty přípravy, tedy začínáte spíš už dřív kvůli tvému časovému vytížení, anebo naopak na poslední chvíli?
Je to last minute, absolutní, protože ono to ani jinak nejde. A tím, že já putuju teď teda ne po světě, ale teď zrovna teda po republice, no tak tím pádem je jasný, že přijedu a musíme to všechno nachystat, ale my to zvládneme, to není. Tahle, u nás rozhodně, já si myslím, že se najezdím tolik, já jezdím kolem 70-80 tisíc kilometrů ročně. Takže já si myslím, že aby jsme měli ty Vánoce trošku klidný, že to sklidnění že člověk si naordinuje velmi rychle, protože myslím, že budeme všichni unavení a budeme rádi, že budeme spolu.
Tak hlavně asi není důležité, jestli úplně všechno se povede, ale hlavně by byla pohoda.
No, to přesně tak.
Máte nějaké tradiční zvyky doma? Řekněme tradiční zvyky, možná z toho vyplyne i nějaká jinakost.
Tak já mám třeba nesmírně rád, když se obstará velký strom. My jsme od jak živa už od dětských let, děda vždycky kupoval pořádný strom, nebo tenkrát se vždycky někde že jo, domluvilo a pod souhlasem lidí, kteří byli kompetentní, tak se někde uříz, takže byl čerstvý, že jo, úplně, že jo. No tak to byla doba úplně jiná v tomhle stromu. Dneska ty stromy už člověk musí trošku hledat, který jako jsou, tak já je většinou vozím tady v Praze z Radotína, kde si ho koupím, oni mě ho zabalej a já ho odvezu do Hradce. Takže to je jedna věc. Zdobím sám. Co se týče zvyků jako takových, tak my jsme vlastně rádi, že se vidíme. Takže na to, že bychom jako ještě ten večer trávili nějakými speciálními zvyky, to určitě ne. Určitě si teda vyndám housle a hrajeme koledy, že jo, zpíváme je. Jo, je to takový klid. Pro mě už je to vlastně jako rozhrávací činnost na ten druhý den, kdy už ty vánoční koncerty jsou. A tam vlastně všichni jsme taky, protože v tom Hradci je taková už tradice, že ty lidi se sjedou do docela širokého okolí, proto ty koncerty děláme dva, aby aspoň na někoho vyšlo a my jsme tomu rádi a tam si ty koledy dokonce zahrajeme a zaspíváme za doprovodu varhan, protože Václav Ulís je špičkový varhaník a výborný, kromě toho taky výborný improvizátor, tak si to prostě užijeme. Jsou to dva dny, které jsou úplně čistý, člověk najednou z toho běžného schonu a hlavně z toho celého vánočního turné, ve kterém se nacházíme, tak funguje všecko tak, jak má.
Když jsi vyprávěl o tom, jak na Štědrý večer vytáhneš ty housle, tak mě napadlo, že musí být opravdu báječné mít doma slavného virtuóza na Vánoce.
To já nevím, ale...
Teda slavného není tak podstatné, ale úžasného virtuóza.
Všechna sláva polní tráva.
Ano, to je pravda.
To není vůbec důležitý. Tady je důležitý to, že já navazuju na tradice mýho dědy, protože můj děda mě přived k houslím. Já jsem začal od 5 let a vlastně už v 6 jsme dělali ty koledy, hráli jsme s dědou ve dvou, pak jsme šli na půlnoční, to ještě byla taková ta doba, kdy opravdu křupal sníh pod podrážkama, bylo to takový čistoučký, dneska s těma Vánocema je to někdy na sněhu, někdy vůbec ne, že jo. Ale to taky nejde, protože ten Pofovský kostel, mimochodem naše rodina má vlastně spočinutí na stejném kostele, jako je třeba pochovaná paní Soňa Červená. To jsou ty Hradečáci, který tam z minulosti třeba taky herec, pan herec Josef Beck a takový lidi. A ten kostelík je kouzelný. My jsme kdysi tam dělali koncertní večery na podporu toho, že se sbíralo na zvon, takže jsme na tom zvonu všichni podepsaní, co jsme se na tom podíleli, což považuji za úžasnou věc, protože za války to sebrali, že jo, samozřejmě Němci a rozstavili to na nějaký Panzerfausty nebo na něco, no takže se to před x lety tam zase vrátilo zpátky. Je to, člověk najednou vzpomíná na to, když ještě žila babička a dědeček. Je to v něčem docela velká nostalgie a na druhou stranu si tu nostalgii člověk musí trošičku vyvážit tím současným, protože ono zase není úplně dobrý pustit uzdu zcela, protože tím víc si člověk uvědomuje, jak ten život strašně letí.
Tak to je.
Ale...
A nechceme být smutní a nostalgický a sentimentální, chceme se radovat.
Jako jsou lidi, kteří říkají, na to být moc nostalgický, na to není prostor. Ale ono se to hezky povídá.
A to ani v Rádiu Prostor.
A to není ani v Rádiu Prostor. Ono jde o to, že člověk má žít přítomností, maximálně budoucností, ale má vzpomínat na ty, který měl vždycky rád a který v tom srdci zůstanou a vůbec na ty doby, kdy ty Vánoce měly ještě takový jiný punc, protože jako dítě to, teď to víš dobře, jako dítě to člověk vnímal úplně jinak. Mm-hmm. V úplně jiný pohled. Já si do dneška pamatuju, jak jsme si rozdali jednou dálky, mě bylo asi 8 a najednou mamka volala, prosím tě, ještě běž vedle, on ještě musí Ježíšek přiletět jednou, protože, no tak Ježíšek zapomněl dát pod stromeček liže. Takže já jsem říkal, no to a já jsem tomu tak věřil prostě, že jo, že já pak říkal, já jsem říkal, a už odletěl, teď odletěl, on jenom potřeboval přistát a už zase odletěl. Tak jsem se díval z toho okna ven a jsem říkal, tak kde je, jo, to si do dneška pamatuju, že jsem v tom ježíškovském módu žil docela dlouho a ono to není špatný.
Není. No a to mě teď připomnělo, chtěla jsem se tě zeptat, a možná už to vlastně zmínil. Co je taková ta tvoje nejkrásnější představa nebo vzpomínka jako na Vánoce z tvého dětství? Je to ten křupající sníh nebo ten obří strom nebo co to je?
Jsou to lidi. Je to děda, babička, táta, máma, prostě všecko, co to lidský, to, co já dneska říkám na koncertech, že je potřeba si vážit toho, že má člověk někoho, nějaký blízký přátelé a tohleto, protože já jsem říkal, to vám žádný sociální sítě v životě nenahradí. Jo, to člověčenství, že jo, můžete si povídat, co chcete o umělé inteligenci, ale v momentě, kdy převáží umělá inteligence a sociální sítě, tak ta společnost končí, že jo. Myslím, že to už dneska většina lidí prohlídl, takže ono je úžasný být v tom přímém kontaktu. To je právě i to, co zažíváme na těch koncertech. Já jsem zažil vlastně vánoční koncerty, které už jsem odabsolvoval, kde ty lidi nechtěli domů. Chtěli ještě být v té energii, v té přítomnosti. Ona se z těch vánočních koncertů vlastně stala terapie a self-terapie, protože my vlastně tím pádem nasáváme tu energii z toho. A někomu se to může třeba zdát, že to, co teď povídám, že je nějakým způsobem pošahaný, ale není. To je o tom, že ta energie najednou toho člověka dostane někam jinam. Je to v podstatě antidepresivum, ano, který nemá vedlejší účinky.
Přírodní.
Že je to příroda, jo. A ten kontakt s těma lidma, který jsou fajn a který jsou dobrý, je úplně zásadní. Protože čím jsem starší, tím to na sobě jako pozoru, protože bez toho si neumím představit, že bych fungoval.
Navážu takovou možná trochu povrchní otázkou. Jaký byl tvůj nejzajímavější dárek, který jsi kdy dostal a naopak třeba daroval?
Jako kluk, občas naši kupovali jako jeden dárek třeba dražší, což byly ty... že byla taková ta železnice tenkrát z NDR, teď nevím, jak se to přesně jmenovalo, ty vagonky a tohle. A já jsem zjistil, že jsem si s tím hrál málo, ale největší radost mě udělal stolní fotbal, který měl takovej ten míček s těma ploškama a podle toho, kam se to nastavilo, tak hrál ten buď ten červený, anebo bílej. Jo? Dneska můžu říct i tu značku, to vyráběla firma Igra a stálo to 9,90 Kč. Jo, no a s tím jsme si hráli celý Vánoce, takže ono nejde o to mít opulentní dárky, ale mít třeba něco, z čeho člověk má radost. Já nejradši daruju, mně to připadá takový fajn, svoje nahrávky, třeba i z koncertu, jo, prostě něco, co je hezká muzika. Mám vánoční desku, mám desku z takových věcí, které třeba nejsou vyloženě pro fančmekry klasické hudby se symfoniákem. A člověk, když si najednou uvědomí, co je krásný muziky, která se třeba zpívá, ale přitom se hraje na housle, tak i ten člověk, který neposlouchá jenom klasiku, tak si ji poslechne rád. A je to fakt bezvadný, že něco dá. No a jinak to mám vždycky osobní, protože vždycky to osobní je, když toho člověka znám, tak mu koupím to, s čím vím, že mu udělám radost. Je dobrý o tom dárku občas taky přemýšlet, a někdy je to podle té popelky, že jo, někdy je důležitý, co cvrkne člověku o nos. No, takže a tím, že hodně cestuju, Tak o ten nos vždycky něco cenu.
Jaké máš oblíbené třeba vánoční pohádky, když už jsi zmínil Popelku, a třeba také koledy, které jsou tvoje nejoblíbenější?
Tak koledy, já jsem ukoledovaný jako do tohoto 24. Hrajeme jak ty známý, tak i takový méně třeba frekventovaný, ale je krásný, že si je můžu zahrát za doprovodu. Varhan, akordeon, klasický kytary, klavíru, čembala. No to, a pokaždý ta koleda má nějaký jiný význam. No a ještě krásný, když sledujeme, jak lidi třeba na kom závěru zpívají, protože já jsem k ním hodnej, takže vždycky říkám, tak kolik chcete slok, protože ty sloky to někdy bývá problém. Tak jedna je jasná, dvě jsou dobrý, že jo, a tři to už je paráda, jo, a pak jsou koledy, kde teda můžu dát a ty Kubo na housličky, jak já říkám, da, no a tam už můžu dát klidně pět, takže to vím,
ještě že to dá. Tak to můžeš zopakovat zase.
No jasně, takže rád dávám muziku, aby si ty lidi poslechli, protože tím se ta terapie šíří. Já jsem rád, že jsem jich natočil dost těch nahrávek a dneska už navíc mají jsou takový ty rychlý Spotify a takový ty všude. Mm. Já tam ty nahrávky, aspoň část teda většinou mám, že jo, ty YouTube a tohle. No a je to bezvadný, prostě, že jsem rád, že ty lidi můžou poslouchat a nebo jim zahraju něco, co zrovna píšu, protože já si občas taky píšu vlastní skladby. To jsou dárky nehmotný, ale jsou víc od srdce. Takže už jsem dalek toho kupovat nějaké opulentní dárky, tak když chci někomu koupit hezký dárek velký, no tak to klidně koupím přes rok. To na to nepotřebuji mít Vánoce a dávat je na Štědrý den, protože žijem 365 dnů v roce a buďme rádi, že je živý.
Máš mezi svátky, mezi tím myslím Vánoci a Silvestrem vůbec čas třeba zregenerovat nebo pořád někde hraješ?
Já takhle regeneruju 27. až 31. nehraju. 1. teď je taková tradice, 1. ledna na Nový rok hraju v bazilice ve Staré Boleslavi, to je ta proslulá bazilika, kde se slaví svatý Václav, že jo, kde jsou ty procesí a vlastně celá ta církevní záležitost. No a my teda máme, člověk má tu čest, že může hrát v tomhle nádherným, úžasným prostoru hned na Nový rok, takže i letos 1.1. máme v 17 hodin novoroční koncert. Ale jinak já jsem teď takovej psací, takže v lednu budu dolaďovat knížku a píšu knihu o 500 letech houslí. Takže se musím na to sednout, takže musím chviličku s těma koncertama přestat a začnu zase koncertovat později, protože tohle to teda vyžaduje docela dost času a fotky už máme nafocený, takže a nejstarší housle to už můžu prozradit, teď budou z roku 1620, který tam budou vyfocený a popsaný. Já to píšu příběhama, jo? Takže ono to vyjde tak, aby si to mohli přečíst jako odborníci, tak úplný laici, protože ty příběhy jsou ty lidi byli, že jo. To je jako, když se píše třeba o malířích starých.
Tak nám ještě řekni, prozraď nám víc o té knize.
Ta knížka je, ona to bude teda pořádná bychle, teda, jo? Protože to tělo té houslí vlastně má kolem 36-35 cm, takže ona na výšku bude mít skoro 38. A bude docela tlustá, protože bude na krásném papíře, aby ty housle vynikly. No a ta kniha bude mít no, já si myslím, že 300 stran určitě, možná i víc. A de facto popisuje historii tohohle nástroje od kolébky, od Itálie, přes Francii, Německo, Anglii a samozřejmě taky Česko, pochopitelně, protože ta historie tady byla a to nejenom v Praze. No a protože jsem první publikaci, kterou jsem kdysi vydal, víc věnoval českým nástrojům, tak tady ty český nástroje budou v menšině, ale zase tam budou třeba italský nástroje, který se normálně nevidějí. No a ta historie je prostě fantastická, že tam lidi uvidí úplně z jiného úhlu pohledu Benátky, Udine, Kremona, to je samozřejmě, to je kolébka, že jo. Neapol, nádherný místa v Itálii, Fermo třeba, že jo, tam prostě žil úžasný chlap, nějaký Andrea Postacchini. To byl strašně slavný housař už v 19. století, kdy žil, a dneska je tam pojmenovaný letiště třeba. Jo. To není jako, že jenom odborníci, nebo tohleto, školy, ulice, náměstí, člověk, kterýho si ty místní strašně vážili, a on byl opravdu ale celosvětově proslulej, a teď tam člověk vlastně vypravuje ty vztahy těch měst, jakým způsobem spolu kooperovali a fungovali, a to, že třeba před Kremonou ještě bylo město, které se jmenuje Breša, což doporučuji, kde v severní Itálii, to tam navštívit. Tam byli vlastně špičkoví housaři, já nevím, na začátku 17. století. Já jsem třeba hrál na housle z Breši z roku 1594. Že? A ty housle jsou, tak jasně, restaurujou se, ale mají ta historie, ta energie z nich prostě čiší, protože to je něco nádherného sledovat, jak ty housle nejenom hrajou, ale jak vypadají, protože to jsou de facto umělecký díla. Já mám jako druhý obor. Já jsem soudní znalec mezinárodní působností v oboru smyčcových hudebních nástrojů, a tam, když o tom nástroji píšu, tak vlastně o něm píšu jako o výtvarném díle, který ještě hraje, že jo? Když to takhle řeknu. A to je prostě něco fantastického, když ty předci dokázali ten Stradivari a spol dostat do takového levelu, do takové kvality, že dneska se těžko to překonává. Máme jako lepší struny a tyhle ty komponenty. No ale ty těla nástrojů se staví podle těch modelů, který oni tenkrát vymysleli. A ještě je potřeba říct, že byla takzvaná malá doba ledová v té době. Byla zima, takže to dřevo rostlo pomalu. Takže je velmi, velmi hustý, konzistentní, protože jinak by nepřežilo samozřejmě v té zimě. No a tím pádem to dřevo nádherně rezonuje a tím pádem taky pořádně vydrží, což je teda neskutečný. No a dneska každý vždycky, když vypravuju, já jsem říkal, ty si pak víte, odkud se to dřevo těžilo, nebo kde se to bralo, že jo? No a nakonec ty lidi se okamžitě najdou, protože já říkám Val di Fiemme, tam, co se jezdí lyžovat, tak to je historicky jedno z nejvýznamnějších míst, kde se těžilo dřevo na stavbu těch smyčcových, předtím strunných nástrojů. A druhý místo byla Bosna, to je taky zajímavý. Aha. Bosna byla tehdy italská v 18. století, že jo? Takže to dřevo se těžilo i tam. No a smrk z jižních svahů Alp, že jo, teď mluvíme o Šumavě taky, protože šumavský smrk byl třeba na počátku 20. století hledaný. A to je, ono to, ty housle tak krásně spojují tu Evropu. V podstatě historie houslí, to je Evropská unie bez hlavního města. Jo? To je všecko dohromady jasný. Ty lidi se od sebe učili, chodili se učit jeden k druhému, navštěvovali se, uměli ty jazyky, vůbec tím nebyl problém. U nás tady byla Habsburská monarchie, takže něco bylo český, něco bylo německý, nikdo to neřešil, protože ty lidi na sebe navazovali. Když vezmu jenom Prahu, tak epicentrum housarství byla Malá Strana. Že? No a jedna z prvních významných housarských dílen byl Dům u tří housliček. No ale samozřejmě ta ulice se nemenovala Neruda, Neruda přišel později, ale jmenovala se česky Loutnařská, německy Lautengasse. To byla ulice, kde se stavěly nástroje. Jo. Taky ti housaři, kromě latinských textů, používali německý třeba nápisy Lauten und Geigenmacher in Prag, loutnařský a housarský mistr v Praze. Jo. Takže ta historie, co nás obklopuje tady, třeba tolik není známá, ale je dobrý o ní vědět, protože to je něco, co se ukazuje, že ty národy evropský tady spojilo, protože všichni se učili něco, co mělo potom pro ty další generace obrovský význam. A možná ještě dobrý třeba říct, že v Praze se začalo to houslařství vyvíjet nejlépe, protože v roce 1721 byla inaugurace Karla VI. Na českého krále a sem přijela italská opera, teď všichni viděli ty nástroje, že jo, úžasný, a ten orchestr a zpěváky a tohleto, no a najednou to začalo fungovat i tady. Takže my jsme byli, ono to tady přišlo o něco později než v Itálii, ale fungovalo to dobře, prostě někdy kolem roku 1720-21 se začala pokládat ty základy a ta muzika tady začala fungovat a ta kultura tady běžela úplně fantasticky, no a logicky je, ta mrha nebyla velká, no tak to bylo všecko na malý straně.
Když se vrátíme k těm houslím, třeba konkrétně k těm tvým, ty jsi jich měl určitě hodně, máš jich asi taky ne jedny a určitě vzácné, drahé, které jsou tvé nejoblíbenější?
Tak
nejvzácnější.
Děda mi koupil úplně první housle v Hradci a to byly housle pana houslaře Pilaře. Takže rod Pilařů, ten samozřejmě prožívám celý život a vždycky se k ním vracím a hraju na ně. Jinak takové moje oblíbené housle jsou housle právě z Domů tří housliček, které jsou od Jana Oldřicha Eberleho. To je pán, který se narodil v roce 1699 v Vilsu u Fisenu na rakousko-německém pomezí a stal se spoluzakladatelem té pražské školy. No a z italských nástrojů, na kterých hraju na koncertech, tak určitě nesmírně rád mám housle od Giovanni Battisti Cerutiho z roku 1780, což byl pokračovatel Stradivariho v Kremoně a nastavil nádherný nástroje, ale těch nástrojů je spoustu. Z Francie asi mám nejraději Jean-Baptiste Vuillaume, to byl říkali mu pařížský Stradivari. To jsou jména, který patří mezi takový ty klenoty, kdyby šla na stavu, tak prostě je takový ty známý jména jako Renoir a Rembrandt a tohle stotě a Dürer, že jo, tak tě zaujmou, protože to člověk zná. No tak to, co teď jmenuju, to jsou ty Rembrandti a Renoirové a já nevím, co všecko. Je to nádherný si říct, že housle, violy, čela a tyhle spicový nástroje jsou evropským fenoménem, protože tady vlastně ti předci je dotáhli z těch renesančních nástrojů a barokních do naprosté dokonalosti a je to krásný.
Dobře, pojďme se přesunout k Silvestru. Jak ho trávíš? S rodinou, s přáteli nebo někde někam spíš vyrážíš? Myslím, že odpověď asi tuším, ale...
Vyrážím, ale jsem takový decentní, že před těch přátel zaplať mámu mám dost a jsem rád, že můžeme oslavit půlnoc, pak ještě chvilku, pak se jde už lehnout, protože já už se musím trošku připravit na prvního v 17 hodin, kdy budu právě hrát na novoroční koncert v té bazilice ve Staré Boleslavi. Takže tam já to nesmím přehnat, protože to bych v 17 hodin to asi moc neuhrál. Takže letos tam budu hrát s Lukášem Somrem, s výborným kytaristou a skladatelem, což bude takový koncert pro 10 strun, protože pro tyhle ty dva nástroje psal úžasně Paganini. Protože on Paganini sám hrál výborně na housle i na kytaru. No tak kromě jiných skladeb, včetně i populárněji laděných medly, který tam máme na ten nový rok připravený.
V kostele tak, přímo v té bazilice?
No jasně, že jo, protože to je na... To upravil právě Lukáš, aby se to mohlo hrát i v těch chrámových prostorách, protože to je koncertní skladba. Tak tam zazní třeba právě i ten Paganini, protože to jsou skladby, které jsou unikátní tím, že myslím, že nikdo nenapsal tolik skladeb pro housle a kytaru jako právě Niccolo Paganini. A to je krásný. A ty skladby jsou krásné.
Ano, jsou. Pamatuješ si na nějaký opravdu výjimečný nebo nezapomenutelný Silvestr?
Nezapomenutelný Silvestr? No, vždycky jsou nezapomenutelné ty, když člověk ty Silvestry tráví s někým, s kým vlastně na Silvestra nikdy nebyl. A to jsou Silvestry třeba se známými, kteří přijeli z New Yorku nebo přijeli z jiných zemí a teď jsme si poseděli a de facto jsme málem prošvihli půlnoc, protože jsme si měli pořád o čem povídat. Já jsem hodně takový komunikativní člověk a mám rád, když se může hodně komunikovat na toho Silvestra, když se může hodně povídat o věcech strašně zajímavých a nejsem rozhodně člověk, který by pálil rachejtle, asi to nějak nemám. Navíc si dávám pozor na prsty, protože jedno špatné odpálení by znamenalo, že bych už nemohl hrát a to by mě teda hodně mrzelo a hodně vadilo, takže já mám rád Silvestr povídací, jo, v pohodě, když se u toho něco dobrýho pije, no tak to je samozřejmě skvělý, že jo, vlastně v tom lednu, kdy budu dokončovat knihu, tak taky plánuju, že někam vyrazím, takže já nepotřebuju vyrážet jako do zahraničí, nebo nemám tu pocit, protože si za rok najezdím docela dost, ale jsem radši, když jsem v českých luzích a hájích, no ale pak si na chviličku musím někde nabrat cíly, že jo, nemůžu pořád jet naplno.
Takže máš třeba takovou nějakou stálou partu na toho Silvestra, nebo to střídáš?
Já to střídám. Je to různý. Podle toho, jak se to zrovna nasadí, co se komu hodí, kdo zrovna má čas, protože někdo je venku, někdo je tady. A de facto to děláme tak, že to děláme spontánně, že to tak cítíme, ale jsou to lidi v drtivé většině, jsou to teda lidi, který znám, ale oni třeba přivedou někoho, koho neznám, ale kdo do té party úplně perfektně zapadne. A pak ten Silvestr je takovej. Já chci, aby byl v klidu, protože říkám, toho ježdění a návratu je ve 3 hodiny ráno je poměrně dost. Já jsem sice docela vášnivý řidič, ale v 2:30 ráno už asi nikdo není už tou vášní tolik nejízdí,
ne, to
protože
ne.
To je rád, že dojede domů, že jo.
Zase není tak silný provoz, ne, má to své výhody.
Jakde, na D1 mám pocit, že je pořád stejný.
Čím si rád připíjíš na Silvestra?
Tak určitě šampaňským. To vždycky nějaký se uchová, když už trošku má nějaký roky za sebou, tak to dopředu našetřím. No a já mám jinak rád červené víno, takže červeným vínem.
Nepiju. Začínáš šampaňským a pokračuješ červeným.
Pokračuju červený. Tvrdý nepiju, mm-hmm. takže to nějak už leta. Opravdu nějak tomu nepotřebuju to, jo. Nebo občas jenom tak cucnu, jak se říká, ale nemám tu potřebu, ale ty bublinky, jo.
Díváš se i na nějaké třeba silvestrovské starší programy v televizi?
Málo kdy, protože oni jsou k vidění i jindy, že jo. Mm-hmm. Jo, navíc jak ty pořady se různě, že jo, ty starý jsou, to jsou stálice, protože ty lidi to chtějí, protože ty pořady vznikaly většinou v dobách, kdy nějak jako získali, já tomu říkám, že tyhle pořady a filmy a pohádky a tohle získali už tou dlouhověkost. Jo? Protože já třeba kolikrát vidím i zajímavý pořady a všecko, nebo pohádky, nebo nějaký hezký příběhy natočený v posledních letech, nebo i filmy, že jo? A nějak jako mám pocit, že ho vidím jednou, dvakrát a pak už to jako nějak nepotřebuju vidět. Mm-hmm. Jo? Ale ty stálice, já strašně rád hraju hudbu Johna Williamse, že jo, no tak samozřejmě to už je krůček k tomu, že mám rád Indiana Jones, že jo, navíc jsem v té Petře před tím skalním chrámem hrál, takže to byl obrovský zážitek. Byl jsem trošku zklamaný, že teda jak běželi potom dovnitř, takže to není už v té Petře, že jo, protože tam je to jenom vykotlaný vlastně v té skále, ale to místo je absolutně teda, to je magický, že jo, to je skvělý navíc v tím pádem můžu říct rovnou, že můj favorit je Harrison Ford, takže tohodle pána jako můžu.
I můj.
Jo, a on ty příběhy, že jo, on to chrlí, on je strašně vtipnej, že jo, neuvěřitelně vtipnej a já si pamatuju, jak teď nedávno přebíral nějakou cenu a jak tam všichni seděli a ty Williamsové a Spielbergové a ty nositelé těch Oscarů a on tam přišel normálně. Byl takový, teď ho vyhlásili a teď do toho, no vlastně Indiana Jones, že jo, rovnou se spustilo a teď on šel, takový byl podmračený, něco zřejmě hrál, kde potřeboval být celý zarostlej, takže měl takový šedivý fousy a takový ty opravdu jako hodně takový nabujelý, jako šedivý vlasy a teď tam přišel a na ten mikrofon s takovým ostřížím zrakem se prostě nalepil a povídá, tahle hudba mě pronásleduje všude. Nalevo od stage, na stage, napravo, všude mi chtěli s tou hudbou udělat radost. Naposledy jsem jí slyšel v momentě, kdy jsem se připravoval na kolonoskopii. A celý ten sál zařval, že jo, prostě úplně do... On je fakt vtipnej a navíc já si myslím, že to je skvělý hez. Takže tohle je třeba film, který si ty filmy s ním si rád pouštím. Teď jsem možná mluvil i taky trošku o filmu, který mám rád, protože v tom filmu zazněla hudba Astora Piazzolly, argentinského skladatele, mm-hmm. kterou nesmírně miluju. A ta hudba zazněla ve filmu, který se jmenuje 48 hodin v Paříži. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A tam Harrison Ford má svou mm-hmm. hlavní roli. Takže to je zrovna něco, co si pustím rád kdykoliv. Když je to v době svátku, kdy na to mám čas, tak zaplať pánu, mm-hmm. že takovýhle filmy vysílají. To si pustím, ale na Silvestra většinou si povídáme.
Mm. A strávil jsi někdy vánoční svátky nebo Silvestra v cizině? Jaký to eventuálně bylo?
Ne, to je, vždycky jsem se stačil vrátit. Ale těsně potom jsem buď do té ciziny odjížděl, anebo jsem se před štědrým dnem vracel. Jo. Takže to jako jo, ale mám třeba rád hodně místa, kde můžu hrát před Vánocema. V Evropě to je třeba Vídeň, která je nádherná, předvánoční, že jo. No ale taky jsem zažil třeba předvánoční v Jakartu, v Indonésii, nebo v indických městech, že jo. Jak každý to prožívá jinak, teď ty náboženství si to všichni mají ty jiný výklady, sledujou ty věci. Bangkok je třeba zajímavý, že jo, to sledovat v tomhle směru. Těch míst je celá řada, to je tak jako když člověk tráví Halloween v New Yorku, nebo já nevím, ve Vegas, že jo. No tak to jsou To je setkání s kulturou, která sice není naše, jakoby v těch kořenech, ale proč se s ní neseznámit, to je to zajímavé. Já si vůbec myslím, že je strašně důležitý cestovat, aby člověk si trošku dokázal i udělat nadhled nad tou naší zemičkou a pak tady vidět některé ty věci, ty problémy, které se tady řeší úplně z jiného úhlu pohledu, protože se potom spoustu věcí zná, zdá malicherných, mnohdy teda i hloupých, že jo, a pak je potřeba naopak hledat cestu a tohle stát, teď si člověk najednou uvědomí, co všecko prožil, kde co bylo, protože všude je něco.
Ano.
Všude. A dneska je ten svět celý takový zvláštní.
Nebo možná byl vždycky, jenom dneska o tom víc víme.
Víc víme, protože ty média to zprostředkují rychleji.
A sociální sítě to
sociální sítě, že jo, všecko. Teď pak je strašně ještě důležitý jedna věc, jak to zprostředkují. Paradoxně ten rychlej jako přísun informací nemusí vždycky být pro toho člověka obohacující,
ne,
co si budem povídat. Jo. To je asi stejný, jako když Stradivari mu řekl, že jo, Vivaldi a všichni ti mistři říkali, udělej housle, který prostě hrajou silněji, co mají stejně barevný zvuk, jako ty od těch předchůdců. Že jo. No, protože ta klika, že on to domakal a že to dotáh, Stradivari se dožil 93 let, ale proč to celý teď vypravuju, je moment, zaplať pánbu, že nebyl mikrofon, že jo. Tak se to zesílilo a bylo by to. Ale oni si museli pomoct sami.
Ano, ano.
A dneska tyhle nádherný housle hrajou v prostorách pro 5-6 tisíc lidí. A to je prostě senzace. Takže já jenom na to koukám tímhle úhlem pohledu, že nikdy není potřeba, aby to člověk u toho měl všechno. Protože najednou se rodí něco, co je naprosto mimořádný. A ty starý nástroje, ty jsou mimořádný. Protože kolegům z popu většinou říkám, ale vám, když vypnou proud, tak jste vyřízený, když to my hrajeme dál, že? I v tom velkým sále. Protože ty přeci to opravdu vymysleli dobře. Jo? A ta muzika jede. A já myslím, že dost podobně je to s některýma informacemi.
Ty jsi zmínil, že letos, respektive už příští rok prvního, máš koncert ve Staré Boleslavi. Každý rok tak to na nový rok někde hraješ?
Já se jako snažím, že vždycky si říkám, jak na nový rok, tak po celý rok, že by člověk měl někde zahrát. A tak ta Boleslav, ta se ukazuje jako ještě takový to je prostě poutní místo,
ano.
A ono to tam je z toho cítit. Ty lidi přijedou ze široka, z daleka a je to takový to, že si na nový rok potřeseme rukou, že jo, užijeme si krásné muziky, sejdeme se, dáme si něco dobrýho a život běží dál, protože samozřejmě pak už jsou zase normální všední dny, ale pro mě novoroční hraní je takový sváteční, protože tím začínáme nový kalendářní rok. Nevýhoda toho je, když hraješ relativně jako často, že ten rok strašně rychle uteče, protože s takovým pravidelným režimem většinou ten život plyne v nějaký hladině a v nějakém tempu, když to s těma přejezdama, přeletama a tím tak člověk udělá třikrát lusné prstama a ten rok je pryč. To je, ale zase na druhou stranu dělám něco, co jsem si celý život přál dělat a musím být vděčný za to, že to dělat mohu.
To držíš nějaký zvyk novoroční, třeba, já nevím, čočka, abys byl bohatý?
Já jim čečku i rád během roku, takže je to vůbec naopak. Čečka skvělý, že jo, trošku masa, že jo, aby bylo vždycky k tomu ještě, že jo. Ale čečku si dávám úplně, já jim luštěniny dokonce i hodně v těch zemích, jako je Indie, nebo to ještě, tak tam jsou skvělý.
Tam jsou skvělý, ano.
A dneska máme tady i u nás restaurace indický, který ti to udělají úplně senzačně to jídlo, jo. Takže ani to není problém, jo. Já si myslím, že ta strava, co jíme, takže když člověk testuje, tak je hodně pestrá. Někdy si musí člověk dát pozor, protože jsou breberky, které ne všechny úplně dobře působí na ten žaludek, že jo? Takže to je vlastně jediný případ, když jedu do takové země, jako je ta Indie, že si dávám skotskou whisky. Já to jinak nepiju, ale že to je, a vždycky říkáme, že to je na červa. Jo? Takže protože přeci jenom si ty střeva musí člověk vydezinfikovat a potom je dobrý, když už ani to nepomůže, tak se svěřit do rukou Indům, kteří v lékárně přesně vědí, co mají koupit. No, protože každý to tělo je navíc dneska v té globalizaci, že jo, a v té migrace, která funguje, no tak se různý ty bakterie prostě stěhují všelijak a tohle, takže je dobrý se mít přeci jenom na pozoru, protože to naše tělo bylo postavené do nějaký lokality a do nějakého období, no a tak ne všecko může být dobrý a důležitý je vědět, jak z toho. Takže neexperimentuju za každou cenu a úplně všude, ale tím zároveň můžu říct, že mám i ty indický, já strašně miluju teda asijskou kuchyni, takže protože to je taková kuchyně, který rychle, jak se říká, se nám zase do stavu pohotovostního, že mě to úplně neoddělá, že jo. A tam je zajímavý sledovat. Singapur, Korea, Japonsko, každá ta kuchyně je něčím jiná a tam si říkám, jak je neuvěřitelný, jak je ten svět pestrej, takže i v té gurmánské stránce jako se snažím ochutnat, co se dá, ale říkám, musím trošku hlídat ty následky.
Zmínil jsi Indii, vadí ti třeba, nebo máš problém s tou vegetariánskou stravou?
Vůbec.
Nemáš.
Ne, vůbec. Já jsem teda sice...
jako masožravec?
Masožravec, ale zase to nemusí mít každý den. Mm-hmm. A navíc si myslím, že ty vegetariánské věci jsou dobrý. Akorát si myslím, že se nemá přehánit nic na 100%, protože já si myslím, že si každý má vybrat. Jo? Přeci jenom jsme se asi úplně jako vegetariáni nenarodili, ale na druhou stranu si myslím, že zase jíst příliš masa taky není moc zdravý. Takže to nakombinovat, jak se dá. A teď se teda, čím jsem starší, tak si vlastně dávám pozor na ty mastné věci a na ty tuční věci, protože ono se ani potom nehraje dobře, jo? Takže to tělo si samo říká, že chce odpočívat místo, aby pracovalo, že jo? Takže to se jako dávám na to majzla, ale jim snažím se jíst pestrou stravu, ale když to ty Indové umějí udělat, tak je to senzace. Prostě tak to jídlo. A zaplať pánbu, že máme i tady v Česku, takže tady jde člověk do indické restaurace a to jídlo, který si tam dá, je fakt dobrý.
Mm-hmm. A už jsou i polotovary, který si můžeš koupit a udělat si to doma. No. To je krásný. Co pro tebe znamená ten nový rok? Je to jako běžný sváteční den, anebo třeba to pro tebe symbolizuje nějaký nový začátek?
Čím je člověk starší, tak na to kouká jinak. Protože dřív jsem měl jako pocit, že nový rok je jasný symbol, jasná ukázka toho, jak zase od nového roku začít změny.
Předsevzetí
a tohle. Čím jsem starší, tak to nepřeháním. Jo, protože já plánuju i dlouhodobě a plánuju věci, třeba zájezdy, plánuju minimálně ten rok dopředu, tak zemský koncerty třeba ne, ale to dlouhodobé plánování mám. A pro mě to je kalendář. Samozřejmě tím, že se občas zabývám, teda to mě drží od té doby, co jsem v Mexiku hrál, zajímá mě majská numerologie, tak ty numerologické věci určitě vítám a pořád se o nich něco snažím dozvědět, protože to je co číslo, číslice, to symbol, tak to je samozřejmě zajímavý, ale na druhou stranu nesmím prostě podlehnout tomu, že jako teď je nový rok, takže všecko bude nějak a bude to jinak a bude to tohle, tak to si myslím, že od toho už jsem teda daleko.
Takže už si novoroční předsevzetí nedáváš?
Takový základní ne, to se snažím dávat po celý rok a někdy se mi to povede a někdy úplně ne, ale tak protože jsme jenom lidi, že jo, takže nemůže člověk za každou cenu si dávat předsevzetí a říkat jasně, teď to všecko bude. A hlavně pocit, že všecko bude jinak, si myslím, že u mě už dávno přestal, protože u mě se věci mění během 5 minut, takže já jsem člověk, který žije asi docela hodně pestrý život, možná až moc, jo, ale rozhodně nejsem jako, nejsem naplánovaná předsevzetí, protože ten život mi přináší takové věci, že to musím zvládnout a stejně musím ty věci se s nimi naučit žít i v průběhu toho roku. Takže v tomhle případě si předsevzetí nějakého zásadního významu nedávám.
Máš ten život hodně pestrý, jsi hodně akční, aktivní a pracovitý. Jak relaxuješ?
Tak masáže. Teď třeba to je před Vánocema úplně nemožný, že jo, takže na to není kdy, no ale prostě chystám se odjet taky ven, změnit prostředí a musím hlavně v ten moment na určitý hodiny vypnout mobil, protože já jsem, že jo, já se celý život živím jako solista, takže jsem, dneska se tomu říká hezky OSVČ, a de facto jsem v té práci celý den, protože reaguju na podněty, vytvářím ty věci, které jsou, vytvářím projekty, dělám dramaturgie, dělám i někdy i scenaristické věci, někdy teda i takový, jako v podstatě jsem na půl produkce, protože my nejsme instituce, že jo, v té instituci si ten hudebník jde sednout, absolvuje zkoušku a ty věci za něj tam dělají jiní. Já jsem tenhle život už tehdy volit nechtěl, protože jsem chtěl vytvářet projekty, o kterých jsem se domnívala, nebo se domnívám, že mají prostě nějaký smysl, takže jsem de facto permanentně zaměstnaný člověk, ale když potom relaxuju, tak se musím fakt přesvědčit, že ten telefon nebudu nějakou dobu brát a potřebuju si oddechnout a potřebuju, teď plánuju, že půjdu do sauny, taky, že to přes rok nemám vůbec prostor, jo, tak když jsi na cestě, tak prostě nemáš šanci se zabývat tímhle, ale procházky v přírodě, to je úplně úžasný, že jo, nasát tu atmosféru té přírody a já v podstatě potřebuju vykouřit z hlavy ty pracovní věci, které tě trošku stahujou, co si budeme povídat, to stahuje každýho, protože je to, můžeme si stokrát říkat, že ten stres není, ale stres je a vždycky bude, když je člověk aktivní a hodně pracuje, tak o toho má víc, takže já se musím naučit dělat věci, který mě toho stresu zbaví. Co je ještě taky důležitý, já jsem se v Indii naučil dělat vodovou masáž, takže druhým to udělat umím, ale sám sobě ne, takže teď mě
musíš to někoho jiného naučit.
Teď mě čeká tady, a tak tady jsou lidi, kteří si myslím, že třeba to umějí líp než já, ale chci s těmi lidmi spolupracovat do budoucna, protože já to potřebuju přeci jenom při tom, pokud si ještě hrát nějakou dobu, tak což chci, tak mít prostě člověka, ke kterému vím, že můžu zajít a že mě od toho napětí odpomůže. Takže to je možná jedno předsevzetí, který si ještě na ten nový rok dám, protože potřebuju někoho najít, s kterým budu stavně jako spolupracovat a budu v nějaký péči, abych prostě mohl makat, protože mě se lidi ptají, že jo, říkají, no ale tak vy už to máte, že jo, že hrajete, já jsem říkal, já pracuju 16-17 hodin denně, to není jako. A pokud teda ještě do toho zahrnu dopravu, no tak když ráno vstanu, pracuju, ve 3 hodiny odjedu a vrátím se z koncertu ve 2 ráno, tak se spočítejte, kolik je to hodin. To není, a dneska na té dopravě, protože člověk vidí, jak ta doprava zhrubla poněkud, že jo, tak musí člověk mít oči opravdu, jako má oči vykoukaný. No. Ta doba je v tomhle směru úplně jinde a přibylo to chování těch lidí někdy příliš agresivní, že jo, protože lidi mají sami starosti se sebou, no tak to samozřejmě si to vybíjejí na těch silnicích. Někdy je to úplně neuvěřitelné, co na těch silnicích člověk vidí a pak je vděčný za každého, kdo vám dá přednost. Takže já na to koukám takhle. No.
Co tě čeká v tom novém roce? Na co se nejvíc těšíš?
Tak rád bych natočil nový nahrávky, který připravuju. Na vydání knihy se teda těším.
To bude v lednu, si říkám.
V lednu jí dopisuju a bude to na jaře. Bude to někdy březen, duben.
Jak se to bude jmenovat?
Tak zatím název není úplně přesný, takže ten asi zatím neumím ani říct, ale bude to o 500 letech evropských houslí. Takže 500 letech, podtitul bude 500 letech evropských houslí.
A počítám tedy, že krásné obrázky tam budou.
Bude to hlavně o těch obrázkách, no, protože ty fotky jsou, ty už jsem viděl, ty jsme si odsouhlasili, měl jsem kliku na vynikajícího fotografa, takže se těším, že ty fotky opravdu budou nádherný. Já to teď musím doopatřit ještě textama, který za to budou stát, aby ty lidi, když si v tom budou listovat, aby to byla knížka na dlouho, aby si ji prostě strčeli třeba do skříně nebo tohle, vždycky si ji rádi vzali, protože se chtějí na něco hezkýho kouknout a trošku se taky potěšit, nejenom se dozvědět něco o té historii.
A kromě té knihy, co tě čeká?
Zahraniční cesty, čeká mě odjezd do Kanady, čekají mi festivaly, to znamená, já se zabývám, pochopitelně budu jezdit teda i jinam, jenom teď mě do Turecka třeba pojedu do Ankary na festival, na který se velmi těším, jo. Ale jinak mě čekají festivaly, začnu asi Kláštercem, Klášterecké hudební prameny na zámku v Klášterci nad Ohří, festival hudby Zámek Dobříš, to je taky úžasný, to děláme 5 let. Klášterec už 20, tam teda vedu i houslový kurzy, Klášterci nad Ohří v létě, to teď mluvím o letních festivalech. A to jsou ty skvělé, když tam člověk vidí ty mladí lidi, kteří opravdu dneska taky jsou ochotni v x hodin cvičit a baví je to. Že jo? Takže tam zažíváme takový krásný společný chvíle. Mám moc rád jižní Čechy, takže festival komorní hudby Jihočeské Nové Hrady. Mimochodem včetně koncertu Na dobré vodě u Stropnice a to je úplně magický ten kostel, který tam je, tam vlastně ten festival vždycky zakončuje trhové sviny, že jo, Nový hrady samotný, takže historický prostor, to je všechno jenom v historických prostorách a to je taky krásný. No a pochopitelně taky festival v rodném městě, což jsou Architóny, ale ty budou až příští rok v říjnu. My spojujeme v Hradci Králové hudbu a architekturu, protože tam je Gočár, Kotěra, ty skvělí mistři, který prostě opravdu po sobě zanechali nádherné budovy, no a ono to v nich taky krásně zní, pochopitelně taky spolupráce s klavírama, že jo, hradeckýma, s Petrofákama, což na co se těším taky, protože tam třeba děláme i výstavy, takže těch projektů, co tam mám, tak mám samozřejmě jako spoustu, ale zároveň se budu snažit i absolvovat samostatné koncerty, které dělám, protože si myslím, že dneska není malých míst, ale jde o to, že člověk má přijet i do malých míst, aby si ty lidi užili.
Ano.
Toho, co třeba si vždycky neužijou, protože nemají prostor vzít auto a jet ještě večer třeba 40-50 kiláků nebo 30 kiláků, protože samozřejmě jsou po té práci unavený, ale když to mají v tom místě, kde bydlí, no tak proč bych nepřijel? Mm-hmm. Tak samozřejmě přijedu a jsem s nima rád a oni ty lidi si toho váží a já jsem za to strašně rád. Takže chystáme koncerty nejenom ve velkých místech, ale i v malých městečkách, který o tu kulturu mají zájem a kde jsou taky lidi, kteří ji podporují a kteří v podstatě taky servírují těm svým občanům.
Možná to taky pomáhá s tím popularizováním klasické hudby, protože ty jsi známý popularizátor, jestli to takhle můžu nazvat. Jak se popularizuje klasická hudba? V čem je tvůj nejsilnější trik?
Tak ono nejde o triky. Ta jde o to, že musí člověk tu hudbu prezentovat tak, aby to bylo pro ty lidi stravitelný, ne příliš komplikovaný, protože je důležitý, aby když tu hudbu třeba chtějí pojmout za svou, no tak jim nebudu hrát nějakou náročnou hudbu 20. století, ale třeba přes baroko se dostaneme, klasicismus někam. No a já trošku v tom používám i ty hudební nástroje, protože to ty lidi zajímá, že jo. Tak samozřejmě jsou děti, když dělám třeba pořad pro děti, tak první otázka je, kolik ty housle z toho je, že jo? Vyrůstali v době komerční, že jo? Kde vlastně se všechno převádí na peníze. My jsme vždycky jako je extrém, že jo? Buď to je úplně mimo, nebo v tom. Ale to je v pořádku, já to respektuju. No a pak je úžasný, když ty děcka přijdou a řeknou, no jo, ale tak, no a pak je vidím třeba na koncertě, protože to doma řekli rodičům a přijdou třeba na večerní koncert, jo? A popularizovat se musí tak, že když se dělá pro ty děti koncert, tak má třeba 50-60 minut a ty nesmíš vydechnout. To je daleko těžší koncert než 3 recitály najednou.
Aha.
Protože když vydechneš, v ten moment ztrácíš pozornost.
Mm-hmm.
Jo? Ty děcka prostě... A už vidíš, že by si tamhle hráli nějaký...
A není 50 minut i tak hodně?
Je. Já jsem po těch 50 minutech úplně vyčerpaný.
Ty jo, a co ty děti?
Ty jsou v pohodě. Většinou v pohodě, ty jsou nadšený. Já jsem jim předal veškerou energii, oni mě žijou a já jsem vyřízený. Jo, ale
tak... dílo se tím pádem povedlo.
No, ale dílo se tím pádem povedlo. Tak samozřejmě tohle nemůže dělat každý den, to, jako to nejde. Ale když to děláš, tak vidíš, že ty děti ten zájem o tom mají. Jenom je potřeba k tomu zájmu přivést. Pochopitelně hudební výchova na školách má různé kvality. Někde to nefunguje vůbec, někde je to úžasný. Je to vždycky o tom jedinci a o tom řediteli školy, ředitelce. Kdo jak tu kulturu nebo tu hudbu prezentuje nebo v rámci té školy prostě nabízí. Že? No a my jsme tady od toho, aby jsme na tom koncertě ty děti zaujali a zafungovali. Já teda musím říct, že ještě taky dělám projekt, který podporuje mladý talenty a ono je skvělý, když těm dětem třeba teď máme vánoční koncerty na Žofíně, kde část výtěžku vlastně z toho jde na podporu onkologicky nemocných dětí a o jejich pečovatele, což je taky důležitý říct. A tam jim, kromě nás, hrajou taky mladí lidi, 12 let, 15 let. A to jsou vrstevníci, že jo? Jo, a tam jim ukazujeme možnosti, že i 12-letý, 15-letý člověk, který samozřejmě ten počítač a já nevím, co všechno taky má, tak ale je vedle toho ochotnej 3, 4, 5 hodin denně cvičit. A hraje prostě úžasně na to. To je obrovská inspirace pro toho člověka, že taky jsou možnosti úplně jiný. A on je úžasný, když jim potom ten vrstevník zahraje, že jo? Tak my jsme pro ně už starý bardi, ale ten vrstevník na to reaguje úplně jinak. A má najednou, to je dobrý, že? No, navíc k tomu všemu bych ještě řekl, že my tady máme to hudební školství, co se týče základních uměleckých škol, jako velmi, velmi kvalitní. Po té stránce možnosti, kolik dětí může hrát, jo? A to si myslím, že nám může dneska závidět celý svět. Ono je potřeba to tady říkat, protože jsou pořád tak tací a dokonce z některých úřednických míst tací, kteří by to rádi změnili, aby místo toho stříhali děti filmy, nebo co jsem se nedávno dočetl. Já jsem říkal, ať stříhají. Ale ať nechají to, co tady je.
Ano.
Protože to, co tady je, je dobrý.
Ano.
A ta touha vymyslet něco, aby jenom proto, aby to bylo nový, s tou přichází velmi často lidi, kteří, pardon, ať se nezlobějí, nevědí, která by je. Jo? A to si myslím, že je absolutní omyl, protože ty děti potřebují kontrast vedle technologických věcí, vedle toho, co takzvaně frčí, je potřeba, aby taky se ponořili ještě do něčeho jiného, co jim třeba ten mediální svět nebo ten svět těch sociálních sítí absolutně nemůže nabídnout, anebo jim to nabízí takovým, já bych se vyhnul jakýmkoliv slovu, takovým trošku zvláštním způsobem, že co si budeme povídat, a potom to ty děti ovlivňuje ne úplně pozitivně, ale spíš negativně. Takže tady je potřeba pořád hledat tu hranu a tu harmonii té hrany, aby ty děcka se naučili vnímat ten svět ještě jinak. No a k tomu teda musím říct, že ty hudebky prostě přispívají a je potřeba to akorát vzít a trošku to těm lidem předložit a ukázat, co vše všecko je možný. A to, že mladí hrajou mladým, ty děti hrajou ve stejníku, to považuji za něco úžasného.
A já považuji za něco úžasného, že ty k tomu takhle krásně přispíváš a pomáháš.
Tak snažím se, to se do mě vejde.
Tak takové bylo povídání se slavným houslistou, báječným člověkem, kamarádem Jaroslavem Svěceným. Děkujeme, že jsi tady byl, že jsi s námi povídal. Přejeme ti krásné Vánoce a v novém roce, ať se ti splní vše, co si přeješ. Děkujeme.
Já děkuju za pozvání a všechny moc zdravím a ať se máte co nejlépe.